Labą vakarą, 17 valandų ir 6 minutės, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas, kuris šiandien savo gimtadienį švenčia, su kuo nuoširdžiai jį ir sveikinam. Lietuva pagaliau gavo ilgai laukto gaivaus lietaus, tačiau dar negavo ilgai lauktos naujos koalicijos. Šiandien nepavyko pasirašyti koalicinio susitarimo, Seimo pirmininkas Pranckietis gali lengviau atsikvėpti, tačiau tamsus debesis kaupėsi virš Lino Kukuraičio socialinės apsaugos ir darbo ministro. Galvos. Šio ministro reikalauja socialdemokratų darbo partija, Saulius Skvernelis premjeras susimena apie mažumos vyriausybę, na ir apie tai, kad nesutariama kol kas dėl vaiko pinigų sumos. Tad kas vyksta už uždarų koalicijos durų, kalbėsime su Gediminu Kirkilu, socialdemokratų darbo partijos pirmininku. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Taip, pone Kirkilai, kuri vieta yra sunkiausia derybose šiandien, šiuo metu?
Prisijungiu pradžioje prie jūsų sveikinimų. Jūsų kolegos gimtadienį, taip suprantu.
Kuri jisai vieta, smagiai derybose... šypsosi, ačiū už sveikinimus, nori pasakyti, bet prie stiklą negali. Gerai, kuri vieta derybose sunkiausiai brozdos?
Derybose visada yra sunkiausias, čia iš mano ilgametės patirties ir daugybės derybų, kuriuose aš buvau koalicinių. Tai dabar reikia mums, tarkip, kad derybininkų, nes koalicijos ilgą laiką bus Lietuvoj. Kaip be Skandinavijos šalyse reikia tos kultūros išmokti. Tai kuri vieta?
Visa, tai kad niekaip visa, nepavyksta susitart antrą savaitę, tai čia derybininkų stoka ar ko?
Čia normalus dalykas, o kodėl? Pavyzdžiui, Belgijų, kaip jūs žinot, dėl derybų ir metus, ir net daugiau nei metus nebūdavo vyriausybės.
Matot, būtų, vyriausybė, ponia Kirkilai, gal normalus dalykas, bet kiekvieną dieną vis anonsuojama, kad ten antrą, tai pirmą, tai vėl kelintą valandą pasirašys ir nepasirašys.
Tai tas, kas yra anonsuojama, tai yra irgi vienas iš derybų būtų paspausti savo... partneris derybų, tai čia nieko ypatingo tame nėra. Taigi mes turim dar laiko ir aš manau, kad tikrai iki 12 dienos visi taškai bus sudėlioti, o dabar yra pats toks, sakyčiau, pikas derybų, kada lieka paskutiniai punktai, kuriuos reikia sudėlioti ir susitart. Aš manau, kad...
Koks punktas sunkiausias derybose?
Nu, aš manau, kad pirmiausia mes turim susispręsti, nors šiais kuzinais tai nelabai to tiki, bet aš vis tik tai noriu pakartot, kad vaiko pinigai ir kai kurie kiti socialiniai punktai, kuriuos mes siūlome, yra labai svarbus, nes aš asmeniškai, pavyzdžiui, aš nelabai matau prasmės sudalinėti koaliciją, jeigu mes neturim aiškios socialinės atskirties mažinimo programos. Vieną mes pasiūlim, taip pat ir mūsų partneriai, ne tik mes. Ir manau, kad tai reikia pritarti, reikia ieškoti įvairių būdų išspręsti šitos klausimus, aš manau, kad bus surasta. Tai vienas iš tų būdų, kur ieškoti lėšų, tai... mažinti valdymo išlaidas, tikrai yra rimtas galimybės tą padaryti. Yra ir kitų lėšų šaltinių, aš manau, kad mes kitą savaitę greičiausiai jau tikrai pasirašysim koalicijos sutartį.
Gerai, nors sakėt, žurnalistai nepatikės, kad vaiko pinigai čia svarbiausias punktas, bet politologą Algį Krupavičių turim telefonu iš Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus. Sveiki.
Sveiki.
Jūs įtikina, kad čia viskas dėl vaikų ir dėl jų pinigų? Buksuoja ir klimsta, ar dėl kažko kito?
Kad ne, dėl to, kad apskritai koalicijos performų tikslas buvo paskelbtas maždaug prieš mėnesį, tai tikrai laiko buvo ir galimybių tartis buvo daugiau negu reikia, bet na, kadangi...
Tai kur tarės, čia to žvyro daugiausia dabar?
Pirmiausia, tarėsi keturi partneriai, keturios partijos, tai Gedimas Kirkilas, aišku, yra teisus, Belgijoje buvo toksai 2010-2011 metais laikotarpis, kai beveik 600 dienų šalis neturėjo vyriausybės ir nesugebėjo susitarti dėl vyriausybės sudėties ir dėl koalicijos. Tai Lietuvai, ko gero, Belgija nebūtų geras pavyzdys. Ir kitose šalyse tai tokių precedentų mes rastume, bet jie tik tai tokie referenciniai taškai, kurie ilustruoja galbūt labiau mūsų blogą žaidimą arba koalicijos partnerių blogą žaidimą. Iš tikrųjų, tai na, truputį koalicijos derybos buvo pradėtos nuo to galo, bet juose akcentuota postai ir kėdžių perskirstimas, po to sugrįžo lyg prie normalesnės logikos, tai yra buvo kalbama apie prioritetus, apie programinės nuostatas ir ką galima padaryti per metus trupučių iki kadencijos pabaigos. Dabar lyg tai daugelių klausimų yra sutarta ir laukia, ko gero, kita labai karšta derybų savaitė, tai yra postų skirstimo savaitė. Ir kol kas ant stalo tie pradiniai koalicijos scenarijai irgi išlieka. Tai vienas scenarijus, kad liks mažumos koalicija, antras scenarijus, kad gal kaip nors pavyks turėti daugumos koaliciją.
Dauguma. Pone Kirkilai, bijot mažumos ar nelabai?
Tikrai nebijau.
Turit patirties?
Dabar, taip, aš jau turiu patirties ir teko vadovauti tokiai vyriausybei. Yra čia tam tikrų niuansų, tai paaiškinsiu juos, bet noriu priminti, kad ir Latvijoje buvo kelis mėnesius trukusios derybos. Tai čia tikrai ne vien tik Belgijos. Belgijos ryškiausias pavyzdys, bet pozicijos arba atsakomybės dalinimas irgi labai svarbus dalykas. Kodėl būtent mes akcentuojam socialinės apsaugos ministeriją? Todėl, kad mes daugiausiai būtent į tą programą ir įdėjom daugiausiai pasiūlymų. Tai mes norim ir imtis atsakomybės. Manau, kad tai yra visiškai normalu.
Valstiečiai neduoda ministro galvos lengvai?
Nu, reiškia galvos arba tvenkiasi debesis, kaip jūs sakėt. Visa koalicija formuojama iš naujo. Niekam čia jokie debesis nesitvenkia.
Tiesiog, na, būtumėt ministras Kukuraitis, gal kitaip galvotumėt?
Ne, tai aš galiu galvoti ir kitaip. Niekada kitaip ir negalvočiau. Aš iškart suprasčiau, kad koalicija iš naujo formuojama. Tai čia tą suprasti visi politikai, kad jie priklauso nuo valdančiosios daugumos.
Tai, va, tai reiškia, kad nei vienas ministras šiandien neturi kažkokių tai
koalicija formuojama iš ankstinių. Ir dar yra dar viena priežastis, dėl ko jinai formuojama iš naujo. Todėl, kad jinai šiuo metu liko pakeisti tik tų ministrus, turės būti performuojamas, bet kuriuo atveju. Tai šiuo atveju dėl to ir buvo pradėtos derybos dėl naujos koalicijos formavimo. Kitas dalykas, kad, kaip aš sakiau, mes neturim šiai dienai daugumos. De facto yra mažuma. Mažuma, turint galvoj destruktyvę opoziciją, negali priimti įstatymų projektų. Šiandien yra keliasdešimt įstatymų projektų, kurie dėl to, kad kortelės ištraukiamos, nedalyvauja opozicija. Mes jų nepriimam, metai finansiniai, kaip žinote, jau įpusėjo, yra daugybė dalykų. Ir opozicija, aiškus reikalas, jiems yra labai naudinga turėti tokią silpną vyriausybę.
Gerai, supratau. Pone Kirkilai, kodėl atsitraukit nuo Seimo pirmininko pozicijos? Siekio.
Tai mes niekad jų ir nereikalavom, taip kaip čia buvo išaiškinta viešoje.
Na, bet kalbėjomės Geterį kažkada, tai visai neslėpė tokių minčių
ir ambicijų. Buvo pradinis memorandumas, kuris visada yra toks, tai yra klasikinis, didžiausia partija turi ministrą pirmininką, antroji partija pagal dydį turi Seimo pirmininką ir tiek tokia buvo deklaracija, nuo kol prasidėjo derybos, bet tikrai mes čia jo visiškai neakcentavom.
Gerai, ačiū Jums, Gediminas Kirkilas, socialdemokratų darbo partija ir Algio Krupavičiaus noriu paklausti to paties, kokia Jūsų versija, kodėl Gediminas Kirkilas ir socialdemokratinė darbo partija nuo Seimo pirmininko pozicijos atšoko?
Tai aš dar nesidėčiau taško ant į, už tai, kad Gediminas Kirkilas iš kelias valandas pasakė, kad Seimo pirmininko postas nėra prioritetas, tai reikia taip ir suprasti, kad jis nėra prioritetas, bet jisai yra toliau darybo objektas. Ir jeigu iš tikrųjų koalicija yra performama iš naujo arba formuojama iš esmės nauja koalicija, tai visiškai teisingai. Viena partija pretenduoja ministro pirmininko postą, kita partija, kuri paprastai yra antra pagal svorį, pretenduoja į Seimo pirmininko.
Na, bet dabar sako, kad sakyčiau, neprioritetas kad dar niekas neaišku, sako.
Neprioritetas nereiškia, kad į tą postą yra nepretenduojama. Tai, manau, atsakymas ir turėtų būti skaitomas tik taip.
Gerai, dabar labai trumpai, jeigu galit, personalijom. Kieno šansai likti vyriausybėje yra mažiausi iš ministrų? Bent 3-4 pavardės pasakykite.
Manau, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrų Kukuraičio ateitis yra labai miglota, nes ir koalicijos partijai dėl posto, to posto derasi ir išrinktas prezidentas pareiškė tam tikrų abejonių. Tai,
supratau, manau, kad šito ministro kėdė kliba, kas dar?
Toliau visokie scenarijai galimi matyti. Ir ten jau
Rokas Masiulis bus Rokas patrauktas, Masiulis, kaip jums atrodo. Jis pats sako, nėra didelės galimybės likti vyriausybėje, jo susitikė su išrinktuoju prezidentu.
Taip, bet labai nemažai priklausys vis scenarijus nuo išrinktojo prezidento. Jeigu išrinktojo prezidentas matys, kad Rokas Masiulis kaip ministras galėtų būti vyriausybėje, tai kodėlgi ne. Tai,
Rokas Masiulis yra figūra, jo nuėmimas gali sukelti triukšmą ir apie tai matyt pagalvot gali tie, kas jį toliau ten nuimt norės ar skirt. Ar aš klystu?
Vienareikšmiškai ir kitą, manau, kad toks irgi sprendinys, kad jau viskas aišku, tikrai dar nėra suformavęs.
Kągi, dėkui Jums, Vytauto didžiojo universiteto profesorius Algis Krupavičius, apie koalicijos dėlionę šnektelėjom, grįšim po trumpos reklamos.
Aktualusis interviu.
Nuo rugsėjo mokyklos plačiau atvers duris grįžtantiems emigrantams. 22 šalies mokyklos skelbiama bus draugiškesnės grįžtantiems. Tai mokyklos esančios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Kauno, Mažeikių ir Tauragės rajonuose. Apie tai, ar Lietuvos mokyklos laukia grįžtančių vaikų ir kaip jų laukia, Algirdas Monkevičius, švietimo ir mokslo ir sporto ministras. Sveiki, gyvi ministre.
Labadiena.
Ir Justinas UBA renkuosi Lietuvą projekto koordinatorius. Sveiki.
Sveiki.
Pone ministre, aš žiūriu 22 šalies mokyklos labiau plačiau atvers duris grįžtantiems emigrantams. Ir sakiau miestus, kurios įsikūrė. Bet jeigu žmogus grįžta į kokį kitą miestą su vaikais iš emigracijos, ką jam daryti?
Aš manau, kad kiekviena mokykla, vienaip ir kitaip, tikrai laukia tų vaikų ir daugumoje Lietuvos mokyklų jų yra. Tačiau mes kalbam apie projektą, kuris bandytų išvystyti patirtį, išvystyti ir didaktiką, ir pagalbą, paramą tokiam šeimom vaikam ir ją skleistų. Na ir šiaip tikslas yra šito projekto, kad kiekviena Lietuvos mokykla būtų pasirengusi priimti ir kai kuriais atvejais, jeigu ne pati, tai mokyklų tinklas, seniūnijose, valdybei galėtų būti toks, kokio reikia.
Tai reiškia, kad šiandien nėra jos pakankamai pritaikytos grįžtantiems. Kodėl?
Na, tai vien tai, kad tikrai mokyklai reikia turėti ir pagalbos specialistų, nes labai dažnai tai yra ne vien tik lietuvių kalbos mokymasis ar kažkokių dalykų mokymasis. Dauguma tų vaikų yra tokio jaunesnio amžiaus, kai kur ir iki mokyklinės įstaigose, bet daug ir pradinėse klasėse, žemesnėse klasėse, ir jiems iš tikrųjų reikia sukurti emocinę, socialinę aplinką, taigi čia reikia ir pagalbos specialistų, patirties tam tikros. Ir tam tikrų netgi gebėjimų mokyklai. Mes matom, kaip lietuvių namai, kai kurios mokyklos jau tos patirties turi ir joms sekasi tą darbą daryti tikrai neblogai. O kai kur galbūt ir stokojama ir specialistų, ir tos patirties. Man atrodo, kad būtent toks projektas leistų sparčiausiai būdu padėti. Nes šiaip tų vaikų daugėja. Jeigu 17 metais gal apie 800-900 buvo, iki 18 metų vaikų grįžusi, tai jau pernės vertinu, kad buvo apie 1500. Na ir manom, kad gali būti ir 3000 ir daugiau jau kitais mokslo metais. Tai šitam ruošiamės ir džiaugiuosi, kad sukurk Lietuvai projekto iniciatoriais su tom mokyklom, kurios sutiko būti savanoriam projekto dalyviam, mes galėtume sėkmingai pasiruošti.
Na, Justino noriu klausti, renkuosi Lietuvą projekto koordinatorius. Justinai, jūs, štai ministras sako, intensyvėja grįžimas. 8-900 dabar jau turim 1500, gali būti ir 3000 grįžtančių. Jūs kalbatės kiekvieną dieną su žmonėm, kurie galvoja apie sugrįžimą. Atbaido juos vaikų integracijos problemos, mokyklos problemos, galimos problemos? Kiek tai yra faktorius?
Taip, tai tikrai yra labai stiprus faktorius, būtent apsisprendžiant grįžti, tai yra vienas iš tų dedamųjų dalių, būtent kaip mūsų vaikams seksis integruoti lietuvišką švietimą, sistemą, socialinę aplinką ir panašiai. Tad vaikai tikrai yra vienas iš tų faktorių, dėl ko gali būti apsispręsta grįžti arba negrįžti. Ir iš tiesų yra labai džiugu, kad toksai projektas, kur Lietuva jį sukūrė, mes tikrai labai džiaugiamės, gal padėdami šiek tiek įviešinti, būtent dėl to, kad iki šiol visa sistema lyg ir egzistavo, lyg tais įstatymai ir buvo, papildomas krepšelis buvo vaikam numatytas, tačiau iš tiesų trūko žinių, trūko to tinklo, galų galia tarp pačių mokytojų, tarp mokyklų, kaip elgtis, kaip priimti, kokia patirtimi dalintis. etodas...
O kur tokios pačios svarbiausios vietos? Čia kalbiniai įgūdžiai, kurioj vietoj reikia daugiausiai pagalbos?
Be jokios abejonės kalbiniai įgūdžiai, nes akademiškai vaikai greičia paprastai būna panašiam lygmenyje Lietuva versus užsienis.
Ir šiaip turbūt vaikai socializacijos prasme gal turėtų būti tokia lengviausia auditorija, turėtų komunikaciniai tie įgūdžiai būt neblogis, bet vat, su kalba, sakot, šiek tiek problemų yra.
Su kalba būna be jokios abejonės daugiausia problemų ir ypatingai tai būna na, jau paaugliams, kurie jau yra arti gimnazinių klasių, kuriems jau reikia pradėti galvoti iš tiesų apie baigiamosius egzaminus. Ir tikrai labai didelė problema būna ta, kurie grįžta iš tiesų na, labai stipriai atsilikę kalbos prasme. Tai tokiu atveju vėlgi reikia pradėti galvoti tėvams apie grįžimą iš anksto ir kaip paruoštos vaikus grįžti į Lietuvą. Tam, kad jie iš tiesų galėtų be problemų integruotis ir užbaigti mokyklą Lietuvoje.
Ministrė, o apskritai, kiek tos sistemos, nežinau, Jungtinė karalystė turbūt čia tokia ryškiausia šalis, kiek jos yra suderinamos, nežinau, koks nors aštuntokas Jungtiniai karalystai mokosi, baigėsi mokslo metais, iškart į devintą klasę peršokt gali, ar čia jau atsiranda bėdų ir su jo žiniomis, gebomis ir neaišku, į kurią klasę jį reikia pervesti.
Na, jūs teisingai pastebėjot, kad labai didelių bėdų nebūna, išskyrus tai, kad vaikai turėtų priprasti prie aplinkos, kuri šiek tiek skiriasi kartu su šeima dažniausiai, na ir kalbiniai dalykai, na ir tie tokie emociniai, socialiniai, kurie padeda vaikui socializuotis klasėje ir priimti pagalbą, nes labai dažnai tai yra bent pusmetis, o gal ir metai, kuomet reikia individualizuoti šitą pagalbą, na, pasižiūrėti ir kokie dalykai vaiko, na, gal netgi pranoksta arba kažkokie atsilieka, tiesiog individualų planą jam pritaikyti ir tam reikia, na, tam tikrų išteklių, tas minėtas krepšelis, bet ir papildomai dar dažnai reikia tokio mokytojo padėjėjo, kuris prisidėtų. Na ir netgi labai džiugu, kad tose pilotinėse bandomosiose mokyklose yra bandomas net mokinių savanorių toks metodas, kuomet patys mokiniai, tai mokykloje galbūt ne tik klasės draugai, bet ir vyresni imasi šitokios mentorystės. Tai labai gražus dalykai ir jie tiesiog individualizuoja tą pagalbą ir padeda įveikti tą netitikimą, na, kad galėtų sėkmingai toliau tęsti. Tai aš manau, va, greta to kitų dalykų, va, apie ką buvo kalbėta, kalbos mokymosi. Tai mes norim su šito projektu plėtuoti nutulinį mokymą. Čia yra Šiauliuose, Lietuvoje kitose, Šiauliuose, Vilniuje kitose Lietuvos vietose jau vystomi dalykai. Mes norėtume tą dar labiau išvystyti, kad galėtų užsienį gyvenantis Lietuvė per lituanistinės mokyklas arba per šeimas naudotis geriau tom paslaugom, mokydamis lietuvių kalbos. Na ir dar vienas dalykas turbūt yra, kad šiemet kaip niekada yra tos gyvybingos vasaros stovyklos. Ir mes dabar priskaičiuojame jau kelis šimtus vaikų, kurie įsijungs į tas stovyklas, na, iš įvairiausių šalių, gal ne visi jie iš karto grįžė Lietuvą, bet tai irgi yra proga socializacija ir lietuvių kalbos mokymus. Tai visos tos priemonės padeda vaikams, kiek galim greičiau įveikti na, kalbos o tam tikrus linkščius, na ir prisitaikyti prie mokyklos. Visą sakant, mokykla prisitaiko, kad vaikai galėtų būti sėkmingi.
Ir jūs tikite, sakėt, kad sugrįžimo rodiklis čia nuo 1500 gali net iki 3 padvigubėti.
Tai man atrodo, kad labai svarbu, man pačiam teko būti šį pavasarį Dublinė, Airijoje kalbėtis su didelė bendruomenė, kuomet vienas iš pagrindinių dalykų buvo jaunų šeimų, būtent vaikų galimybės na, sėkmingai integruotis. Na ir ypatingai ten buvo ne tiek tie galbūt akademiniai dalykai, kiek vaiko emocinė tokia socialinė savijauta. Tai tą išgirdę mes labai džiaugiuosi, kad vat ir Sandra Kairė, kuri yra Kurk Lietuvai projekto vadovė, na, labai iniciatyviai, energingai imasi šitų darbų ir tai yra neformalu, bet sakyčiau tai, ko reikia. Na ir šitos mokyklos tikrai kūrė tokią patirtį, kurią norėtume skleisti. Ne tik per kažkokias formalias rekomendacijas, metodinį medžiagą, bet ir per tokius gyvus seminarus ir patirties gyvą dalinimas. Pasižiūrėjimą, kaip konkrečiai sėkmingai mokyklos gali dirbti.
Na ir šita žinutė dėl 22 mokyklų, dėl to, kad mokyklos atvirėja grįžtantiems, ji gali suveikti kažkaip skatinant sugrįžimą, jūsų nuomonė.
Be abejo, nes pagrindinis tikslas ir yra na, pasiremti tokią tikrai gražią savanorystę. Ir kaip aš minėjau, tai tikrai nėra vienintelės mokyklos, kurios turi sėkmingą patirtį, jų tikrai yra ir daugiau. Bet štai tos mokyklos norėtų įsitraukti į tokią patirties sklaidą aktyviau. Ir manau, kad visgi galutinis tikslas yra padėti kiekvienai Lietuvos mokyklai įgyti tos patirties, na, ir būti atvira grįžtantiem vaikam. Nes daug dėvė, kad jų grįžtų kuo daugiau. Tie 3000 tai yra labai džiugu. Pagalvokim, tai yra jau ir mažas miestelis. Tai yra vaikai, kurie įsijungs į Lietuvą. Na, o mano galva, jeigu jų bus ir keli ten tūkstančiai ateity, tai, nu, tai yra džiugus dalykai, tik mes turime tam pasiruošti.
Kągi, dėkui jums, tai buvo švietimo mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Na ir paskutinė laidos tema, mėginam susisiekti su Moldova, ten lankosi Linas Linkevičius, Lietuvos užsienio reikalų ministras. Pirmasis iš ES ministrų lankosi Moldovai, susitinka su naujos koalicijos lyderiais, tačiau kolega sako, kad ryšys lūžta, galbūt mėginsim, matau, kad su kažko kalbasi, Karolis, mėginsim, susisiekiam, sako. Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras, tiesiogiai iš Moldovos, sveiki gyvi. Sveiki, ministrė. Na, mes turbūt girdim puikiai, turbūt pakalbėkime apie tai, ar Moldovai pavyks pasukti Europą į vakarus, koks jūsų įspūdis?
Ne, tai reikia, kad neišsuktų iš europinio kelio, gal toks būtų tikslas, nes...
Na, bet tokia vyksta, pro-europietiška valdžia.
Bet... Na, taip, bet valdžioje koalicija, kurios koalicijos partneriai, socialistai, kurių požiūriai ir vertinimai, jeigu kas seka įvykius, turbūt irgi niekam nėra svetimi ir suprantami. Taip, kad čia sudėtinga situacija, bet, na, Moldova pati nuspręs, kurio keliu eiti ir kaip čia viduje susitvarkyti. Manau, mūsų tikslas ir Europos Sąjungos taip pat tikslas padėti ten, kur įmanoma, kad jie būtent nenukryptų nuo to europinių reformų kelio. Ir ten, kur įmanoma, ten, kur jie mano, kad yra svarbu ir galimybės yra, galėtumėm jiems padėti. Tai štai tokia žinia ir buvo čia atvežta į Moldovą. Ir tokie buvo susitikimai.
Na, o kuo padėti? Vis dėlto šalis turbūt viena, skaičiai rodo, viena neturtingiausia Europoje bendro vidaus produkto prasme žmogui. Matom visas korupcijos, oligarchijos, ten milijardo išvaistimo bylas, kurios niekaip neištiriamos, milijardas iš biudžeto pavogtas oficialaus biudžeto ir niekas nėra kaltų, niekas nėra ištirta. Čia yra esminės bėdo šalies. Ką sako jums lyderiai, kurios vietos yra svarbiausios?
Tai jūs čia ir paminėjot, iš tikrųjų tas milijardas iš biudžeto šalyje, kuri tikrai netoli bankroto ribos, tai yra labai skausminga. Kartu yra nepasitikėjimas valdžia ir prieš tai valdžia, kuri buvo save vadino europinę, tačiau elgėsi. Iki.
Taip.
Labas, labas. Jeigu
girdim, kalbėkit. Alo. Gerai, man atrodo, kad kažkas su ryšiais nutiko. Na, Moldova, čia apie valstybės skurdą kalbėjom, bet ir su ryšiu turbūt nekas. Lina Linkevičių, užsienio reikalų ministrą, kalbinau tiesiog iš Kišinio, Moldovos sostinės, kur jis susitiko su Moldovos lyderiais. Ir pirmasis iš ES ministrų norėjo deklaruoti paramą ir ką laidoje sakė deklaruoti paramą ir Lietuvos pagalbą Moldovai siekiant europinės integracijos. Kągi, dėkui tiems, kas mūsų klausosi, gražios visiems, gražaus vakaro, reik sakyti. Iki kitų susitikimų.